A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
Isso aí, começando mais um programa Marginália na conexão RUPI 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje vem com uma playlist inteirinha de música iraniana para falar sobre o experimento Milgram, o experimento realizado por Stanley Milgram na década de 60. O Irã, gente, Irã anteriormente conhecido como Pérsia, né? Oficialmente hoje é República Islâmica do Irã. E ele é um dos países que está sofrendo sanções ou medidas restritivas da União Europeia. E supostamente essas sanções, né, não têm natureza punitiva, mas são estabelecidas para encorajar uma mudança de política ou atividade nos países afetados. Basicamente, né, isso traduz em coagir, dissuadir, punir e envergonhar entidades que representem perigo aos interesses da União Europeia ou violem, né, normas internacionais, além de apoiar esforços de política externa no âmbito de combater o terrorismo. Mas não é só isso, né? É uma questão de ensinar os caras a serem obedientes, fazer com que os caras sejam obedientes. Por isso que eu trouxe junto o experimento Milgram. Esse experimento, gente, ele aconteceu, né, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 1961, e focava a disposição dos indivíduos em responder às ordens de um instrutor que os levavam a realizar uma tarefa conflitante com a sua consciência e os seus valores. Eu já volto falando um pouquinho mais a respeito do experimento, mas a gente vai começar o programa ouvindo a música do Ali Azimi, Chaparaque. Vamos aí com música pra vocês?
Kun ke saqfam Chaparaque khabide ide nadare باکی هم خون است فکرشو میخونم اون یه رویا پردازه مثل خود من در وهم مهتاب باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه گاهی ذهن تو امید بار گاهی تو رو میذاره سر کار فارق از آگاهی فارق از هرچی هست کنج دیواری حتی فرض نمی کنی گاهی که این لامپ مهتابی شاید تو رو ببره به عمق گمراهی باور چیزایی که می بینی زاده انگاریه گاهی توهم ما لامپ مهتابیه گاهی ذهن تو میده بار گاهی تو رو میذاره سرکار چاپرک بیداره، شاید داره منو میبینه کنج تختم، شاید داره با خودش فکر میکنه که این مرد چه بیکاره، عکساشو ببین روی دیواره. میگه ته خط همه ما یک فروپاشیه، چیزی که ازت میمونه عکس و نقاشیه. این عاقبت همه ماست، چه انتظاری؟ میشه داشت از این شب بعد بازار، از این جلوه مکار چه انتظاری؟ از این نور فراسون چه انتظاری؟ از این عکل و ترازو چه انتظاری؟ از این گنبد دوار چه انتظاری؟ از این مخزن اسرار چه انتظاری؟ ظلمت افکار چه انتظاری؟ از این ذهن خطا کار
مارجینالیا اکیلیبراندو او کاوس.
Bom, gente, de novo, né, Marginália aí rolando música iraniana, me perdoem se alguém souber falar, né, a língua, eu vou falar o nome das músicas e das bandas do jeito que eu consegui aqui, porque elas são um tanto quanto complicadas. Bom, vamos falar, né, dos perigos da obediência, segundo Stanley Milgram. Para ele, a obediência é um elemento tão básico na estrutura da vida social como qualquer outro. E parte do sistema de autoridade. É uma necessidade de toda a vida comunitária. E somente a pessoa que habita em isolamento não é forçada a responder com desafio ou submissão às ordens dos outros, né? Para muitos, né, essa obediência é uma tendência comportamental profundamente arraigada, chegando mesmo a ser um forte impulso que sobrepuja o treinamento em ética, solidariedade e conduta moral. Então, assim, o experimento, basicamente, eles traziam duas pessoas convidadas, né, através de jornais, para participar de um experimento de ensino e aprendizagem, onde um era colocado na sala como aluno, né, e ligado eletrodos a ele, como se fosse uma pequena cadeira elétrica, e em outra sala vinha outra figura, que era a figura do professor. Essa figura do professor, quando sentava ali, eles davam um choque experimental para a pessoa sentir qual é que era o choque. Esse choque era de 45 volts. No final, chega a 450 volts. E mandava-se, né, que a pessoa falasse uma sequência de palavras que deveriam ter outras palavras conjugadas. E cada vez que o aluno errava essa palavra, o professor dava um choque que ia aumentando de voltagem, e mesmo esses professores, ouvindo os gritos, ouvindo o desespero do aluno, continuava dando choque, porque a pessoa que estava conduzindo o experimento falava: não, você tem que dar o choque, não, você tem que dar o choque. E as pessoas, mesmo contra a vontade delas, mesmo passando mal, elas acabavam dando choque, né, aceitando essa autoridade da pessoa do experimento, mesmo que isso fosse contra, né, a sua própria vontade, mesmo que ele visse que através desse ato dele de dar o choque, ele estava infligindo sofrimento a outra pessoa. Aí vem a questão de como a autoridade funciona ao ponto de tirar a culpa de fazer o mal para outra pessoa. E como você obedece, mesmo vendo que está fazendo mal para outra pessoa, por estar, né, sob o comando de uma autoridade. Bom, agora vamos com música, mais música. Vamos com rapper, vamos com Bahram, com a música Tekrar. Vamos aí com música para vocês.
Música. تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من، من اشتباه کردم ولی کسی نکرده این اشتباهو مثل من. روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهر رو، شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو. یک صدای زنده تر، حالا این منم، چیزی که هستم جدا از من نیست، نوشتن و خوندنم. اتفاقا یادم نمیاد که شب بود یا که صبح بود، دلم پر بود، یادم نیست حالم چطور بود. پای چشم سیاه به رنگ نصف شب، تو دلم آفتاب سر ظهر بود. سرم پایین بود، با این بود خطرم، خود کارم هم بازی بود. صدای یه آدمی رو میشنیدم ولی برگشتم و دیدم کسی پشتم نیست. لعنت کسی نیست، تو توهمی، هرچند که توهمم خیلی چیز بدی نیست. با سلام کرد، من یکم جا خوردم، مغزم دستور داد به پلکم، پس چشم وا شد، بعد برگشتم رو به خیابون، با هم سر رو شد شد. ترس تو چشم بود، جرأت تو دستم، که یکی هو گفت تو، ای تویی که زمین و زمون و همش فوش میدی، با این موزیک عجیب و غریبت خوش میشی و تازه میگی این ویژگیت عیب نیست. عمرت تو جوونی تو پاش دادی حیف نی. گفتم تو کی هستی با من چی کار داری، گفت عجله نکن از هم سوال زیاد داری. تو از اونایی که فکر میکنن کوه کندم، من گفتم کجاشو دیدی تازه شروع کردم. گفت خیلی ها مثل تو شروع کردن باختن، گفتم هدف داشتم اونا آرزو کردن. گفتم تو چی هستی که با این کلمات دار ریتم تند قلبم با مخم میرخصی. گفت من توی پشت تصویرتم، گفتم دروغه از دید من، تو وجود نداری، من توی تنهاییم به تو معنی میدم. گفت من یه صدام فقط که جای التماس بهت اعتراض کردم. گفت دروغ تو اینم من، نه منم لبخند زدم یه نگاش کردم. سری دویدم و برگشتم تو اتاقم، دل خوش بودم تو حبابم، گفتم احتمالا ناراحت شد و ترکم کرد، ولی اشتباه کردم. اومد نشست جلوم و یه نگاه کج کرد، صداشو صاف کرد و ابروهاشو خم. گفتم فکر کردم رفتی و رفتم، گفت با این فکرت باید به شعورت شک کرد. گفتم من پیش میرم واسم راه پس نیست، گفت این همه بلا اومده سر زندگی بس نی، یه چند دقیقه بهم گوش بده حرفام واسد بد نی. تو ته تهش یه سرگرمی واسه این ملت با فکر سنتی، تو کشورت که یه مجرم غرب زده بودی، این ور آبم یه کل سیاه غربتی. تو اشتباه کردی، گفتم اصلا حق با شماست، ممکنه بگی دیوونم، اما ببین من نمیدونم. تو تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من، من اشتباه کردم ولی کسی نکرده این اشتباهو مثل من. روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهر رو، شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو. یک صدای زنده تر، حالا این منم، چیزی که هستم جدا از من نیست، نوشتن و خوندنم.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, voltamos. Marginália hoje rolando música iraniana, né? Um país aí que está sob sanções impostas pela comunidade europeia, para falar a respeito dessa submissão à autoridade estudada por Stanley Milgram. E esse dilema, gente, inerente à submissão à autoridade, é tão antigo quanto a própria história de Abraão, a que Deus ordenou, né, que sacrificasse seu filho como prova de fé. A questão de saber se alguém deve obedecer ou não às ordens quando elas conflitam com a consciência. Isso foi discutido por Platão, foi dramatizado na Antígona de Sófocles e submetido a várias análises filosóficas em quase todas as épocas históricas, em toda a história da humanidade. Os filósofos conservadores, eles argumentavam que a própria estrutura da sociedade é ameaçada pela desobediência, ao passo que os humanistas, né, acentuam a primazia dessa consciência individual de decidir, né, até que ponto eu vou. Nos aspectos legais e filosóficos da obediência, existem enormes consequências, mas esclarece um pouco todo esse experimento a maneira pela qual a maioria das pessoas se comportam em situações concretas. Aqui mesmo na região, né, noroeste do Paraná, onde Marginal é gravado, em Moarama, a gente teve a situação quando chegaram os mateiros aqui na região com os índios. A gente tinha índios da etnia Guarani, Xetá, Xoclém, que eram mortos por esses mateiros por ordens das companhias. E eles falam que eles não se sentiam, né? Não tinham a consciência pesada porque eles estavam obedecendo às ordens daqueles que os contratou para vir para cá para abrir as terras, para vender essa ideia de terras devolutas, terras de ninguém, que na verdade eram terras indígenas, que a maioria dos indígenas foram mortos, né, por esses mateiros, que obedeciam ordens cegamente, por mais que muitos deles fossem religiosos, por mais que muitos deles fossem contra, né, esse tipo de atitude, acabavam matando por obediência, né? Então o Milgram, ele apresenta, inclusive, num experimento que foi muito taxado pelas questões éticas, né? O Milgram, ele foi condenado pela comunidade, e esse experimento já se repetiu várias vezes, gente, e sempre a mesma resposta. As pessoas impingem dor a outras por estarem submetidos a uma autoridade, que é o pesquisador que estava presente na sala da figura que era o professor. Enquanto isso, o aluno do outro lado, claro que o aluno do outro lado era também parte da experiência, era um contratado da experiência e não estava levando choque, mas o professor acreditava que estava e mesmo assim continuou impingindo choque a outra pessoa. Vamos com mais música? Vamos agora com Balgardes, com a música Tanha Me Pare. Vamos aí com música pra vocês.
Thank you.
Marginália, equilibrando o caos.
E aí, voltamos. Bom, como eu falei, estou falando, né, do experimento Mil Grau, da questão da submissão à autoridade. Eu falei para vocês que o aluno era conduzido a uma sala e nele ele sentava nessa cadeira, né, que era tipo uma cadeira elétrica, ele era imobilizado. E era informado de que seriam dadas listas de pares de vocabulário simples. E toda vez que ele cometia um erro, um choque elétrico era dado sempre com intensidade crescente. Cada vez o choque mais forte. Mas o verdadeiro objeto dessa experiência não era a figura do aluno, era a figura do professor, que era uma pessoa comum que recebia lá alguns dólares para participar da experiência. E mesmo depois de presenciar o aluno sendo amarrado e ligado, ele continuava gerando choques. E para fazer como se fosse tudo real, né, eles pegavam esse cara que ia fazer o papel do professor e davam o choque mais fraco, que era o choque leve. Aí o cara vê que realmente tinha um choque. Aí quando começavam as perguntas, ele começava com choque leve, moderado, forte, muito forte, intenso, extrema intensidade e finalmente o choque grave, onde havia perigo, inclusive, da pessoa morrer. E mesmo o professor tendo noção de tudo isso, né, ele acabava dando choques, porque o professor era um paciente realmente ingênuo, que veio ao laboratório para participar dessa experiência em resposta a esse anúncio colocado. Mas acontece que ele acaba respondendo à autoridade e colocando o aluno como vítima de choques, mesmo sem ele ter nada contra o aluno, mesmo ele impingia a esse aluno o choque. E é interessante, assim, que de várias pessoas participaram, né, na figura do professor, mais de 80% delas não resistiram à autoridade e foram até o fim com a experiência, inclusive dando esse choque grave na pessoa por cerca de 2, 3, 4 vezes, até que a pessoa que acompanhava a pesquisa falava que podia parar. Por mais que o professor muitas vezes ficasse nervoso, começasse a ter crise de ansiedade, crise de choro, ele continuava impingindo choque, respondendo à autoridade do pesquisador que estava em sala com ele e falava: errou, tem que dar o choque. Vamos com mais música? Vou mandar duas agora pra vocês. Eu vou mandar a Comment Band com a música Atraf e Ma. E na sequência uma bandinha muito gostosa que chama Endo. E o nome da música é Vale Manchadan. Vamos com música pra vocês.
Zor, bu devo hast, های بین ما تصویر زن ما تا هستی زنی داره و اطراف ما من باش برسیم به نرسیده هم از هر در از هر را
سیر باشم من از ضرور آزادم بارو پرمو شکستی من از جنس پروازم گلوی منو تو بستی من صدای آوازم
از دیده تو هر کاری خطا هر گفته این نابجا همش میخوای بزرون من رو هدایت کنی به راه راست به من نگو رو کجاست مقصد من همینجاست من به هر طرف میپرم بالا پایین چپ راست
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, voltamos. Marginália hoje falando sobre o experimento Milgram. E tem uma frase aqui do Milgram que ele fala assim, que um colega dele, ele fala, um colega meu imediatamente recusou essas descobertas, afirmando que não apresentavam nenhuma relevância quanto a pessoas comuns, alegando que os estudantes de Yale são excepcionalmente agressivos e competitivos. Ele assegurou que quando testasse com pessoas comuns, os resultados seriam bastante diferentes. E quando eles passam por esse estudo piloto, né, há pessoas comuns escolhidas de todas as camadas sociais das cidades próximas ali, eles veem que os resultados se confirmam. Outra coisa que eles falam também, é que isso acontecia simplesmente somente quando homens, né, faziam um experimento, que era para fazer esse experimento então com mulheres, e mesmo assim se manteve essa faixa de 80% a 85%. Inclusive, foi feito o experimento também em Munique, e o percentual também foi de 85% de obediência daqueles que entraram como o professor. Então a gente vê que quando, até Milgram fala isso, que quando a pessoa está abaixo, né, de uma autoridade, por mais que ela impinja sofrimento a outra pessoa, ela se desfaz de toda a culpa, porque a culpa não é dela, a culpa é do terceiro. E isso daí, gente, quem assistiu aquele documentário Um Táxi para o Inferno, né, que conta a história de Bagram, da prisão de Bagram e da prisão de Guantánamo, muitos dos militares que estavam impingindo o sofrimento falam que na época eles faziam, mas que depois que eles acabaram saindo dessa guerra, tudo, eles acabaram arcando com todo o sofrimento e não conseguiram voltar à vida normal, porque começaram a se ligar de todo o sofrimento que eles tinham feito os prisioneiros passar, simplesmente por obedecer ordens. Bom, vamos mandar mais música? O que que eu vou mandar agora pra vocês? Vou mandar duas também. Vou mandar a banda Ricas com a música Feroz e na sequência a banda Kiosque com a música Yarombia. Vamos aí com música pra vocês.
امسالم تش رسید و هنو باز باغ وش وش هنوز گشت ایست پشم دوباره آهنگ بلند پخش برقص 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 بگیریم بردهداری رو جشن برقص 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 بگیریم بردهداری رو جشن کار کار تا آخر شب روزمرگی عادت و رئیس دینم یه عکس از خونه بادم من رو ناورشم بیا دفتر آخر وقت بیره ولی هیچگیری سخت باورشم رسید آخر خط پیاده میشم ولی در قفل رو وقت بعد میذاره کارت دیگه روش جیبش خالی میکنه قبض برق و پرتش میکنن زمین خاک بشینه روش حاجی فیروزه سالی یه روزه سالی یه روزه نه واسه هر روزه حاجی فیروزه هر باب خودم سابلی بلکم این آدم مثل خر کار کشیدی و جای نیبره چون پول ندادی حساب بانکی دیوشه پر حاجی فیروزه هر باب خودم سابلی بلکم این آدم مثل خر کار کشیدی و جای نیبره چون پول ندادی حساب بانکی دیوشه پر حتما طرف های افریقا هر روزشون نوروزه آخه اینجوری حساب بکنی پر آجی فیروز، اجداد ما از کجا خریدنت؟ چیه حقیقتت؟ چون جنگ بوده کشورت موقع پریدنت، دنو گذرنامه دست ارباب دریدت. آجی فیروز سالی یه روزه، سالی یه روزه، نه واسه هر روزه. خوزه بالا خوزه، اونجا حالا خوبه، نه جش سوژه نمیدم پولشو بزاده بسوزه. چیزی گفت بزن تو پوزش، چه عتیقه آهنگو همه الان در اومده نه تو موزه. حاجی فیروزه هر باب خودم صاحب لیبل کم، من این آدم مثل خر کار کشیدی و جای نیبره، چون پول ندادی حساب بانکی دیوشه پر. حاجی فیروزه هر باب خودم صاحب لیبل کم، من این آدم مثل خر کار کشیدی و جای نیبره، چون پول ندادی حساب بانکی دیوشه پر.
من از زیر زمین اومدم مطربم، همه منو میشناسه، من با همه غریبم، مینه مشکلم ملی جشم پشت این نقاب بب سنگ و کری زکم. گم سیاه نجات پرستیم، زال فریب تر عروس بیاره، منم ماجی فیروزم، یادآور زشتی ها بده کار امروز، طلب کار دیروزم. رویاهام درم دشت، خواستم تم تم باشم ولی فهمیدم اجدهام، چون میگن دمم جرم شرا سنگین بلنگو اسامی خان و صداشون بلنده کمد. ارباب خودم صاحب لیبل کم، من این آدم مثل خر کار کشیدی و جای نیبره، چون پول ندادی حساب بانکی دیوشه پر. حاجی فیروزه ارباب خودم صاحب لیبل کم، صاحب لیبل کم، بمیگم صاحب لیبل کم، صاحب لیبل کم، پولو ندادی حساب بانکی دیوشه پر.
Yeah.
Marginália, equilibrando o caos.
Gente, esse é o Marginália hoje comentando com vocês. Inclusive, quem estiver curioso, né, para saber mais a respeito do experimento, tem um filme que trata, né, do experimento Milgram. É só pegar e assistir que vocês vão ver que o negócio é bem pesado. Também a gente vê uma certa ligação entre o experimento Milgram e o projeto MK Ultra, né, onde as autoridades, onde pessoas acabaram infringindo sofrimento a pessoas comuns, inclusive a militares mesmo, pessoas que trabalhavam juntos, que viviam juntos ali sobre o mesmo regime militar, né, sobre ordens dos militares. E inclusive no MK Ultra alguns militares cometeram suicídio ou foram mortos, né, não se sabe. E colegas infligiam sofrimento aos seus colegas por ordem dos seus superiores. A gente vê isso muito claro também nas manifestações, né? Quando, igual aqui no Paraná, quando os militares atacaram os professores. Pensa bem, a professor, gente, a gente convive tudo junto, são tudo famílias, né? Todos os militares têm filhos que estão dentro das escolas, mas eles acabam acatando as ordens e perdem a responsabilidade dos seus atos. E esses atos acabam sendo feitos sem nenhuma culpa, porque a culpa cai sobre o superior que deu a ordem. Então essa questão de autoridade é muito delicada, e o experimento Milgram mostra isso, como as pessoas se submetem à autoridade mesmo impingindo dor a outra pessoa. Bom, vamos ouvir agora uma rapper iraniana chamada Salomé MC com a música Odium. Vamos aí com música pra vocês.
ایستادم دستی روی سرم میخواند حکایتی از خاری دختی که آم سازانویم هم نیست این کهنه لباس سفید زوزه ی باد موسمی چکچک بارو الف الف به 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 نام مقابله به منزله عبرت قافله از این خروج دیگه نیست بالین پر قلبی شکست و غروری به فاک رفت مقصی درشنا کف پاش صافتر یکی بود یکی نبود قصه بخواه شد یکی زد یکی خورد خیال و بر شد استادم با داغی رو سینم از قلب دریدم مجابر تیغم شاه رگ کلبیم طبیه من نیست دیگر ایچ غیر می از سلا به خلیش از این رخ در را رفاقت گرگا الف الف ب ب ب نام مقابله به منزله عبرت قافله بزن 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 نه 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 از در بیرون انداختی بخشم ولی فراموش میکنم جایی که نره باقی در آغوش میکنم آره من ننگینم نیست واسم شکافی شکافی جاوید بر خرقه ام جاوید بر خرقه لکه این موسه رو قماشه باورم یک بار یک بار یک بار دیگه بزن بشکنم فضا اگر من بمیرم کسی نخواهد دانست مادرم رسواتر از من پدرم از کافر عرف عرف به 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 نام مقابله به منزل عبرت قافله بزن 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 بزن
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, voltamos, Marginália, hoje falando do Experimento Mil Grau. Gente, lembrando que se vocês quiserem falar comigo, me acham no Facebook, anaribas.cultura, acho Marginália no Facebook, Marginália Programa, vocês podem entrar também nos faces das duas rádios, né, a Rádio Alma Londrina Rádio Web e a Rádio Universitária Paranaense. Lembrando que o Marginália é produzido pela Rádio Universitária Paranaense e veiculado também pela Alma Londrina Rádio Web. E só para fechar, né, essa questão do Experimento Milgram, ele fala que uma interpretação teórica desse comportamento afirma que todas as pessoas possuem instintos profundamente agressivos que exercem continuamente pressão para se manifestarem e que a experiência justifica a liberação desses impulsos. De acordo, né, com esse ponto de vista do Milgram, se uma pessoa é colocada numa situação em que tiver completo poder sobre outro indivíduo, a quem poderá punir tanto quanto quiser, tudo que existe de sádico e bestial no homem vem à tona. O impulso de aplicar choques na vítima é encarado como fluindo das fortes tendências agressivas que fazem parte da vida motivadora dos indivíduos. E a experiência, pelo fato de dar-lhes legitimidade social, simplesmente abre portas à sua manifestação. E a gente vê isso, claro, naquela história daquela artista plástica que fica parada, né, com uma frase, você pode fazer comigo o que quiser, e no final acabam arrancando as roupas dela, retalhando ela, machucando ela, só porque ela estava parada ali, liberando as pessoas para fazer o que quiser. Então a gente vê como fica a sordidez, a morbidade, né, do ser humano, e isso é muito bem explicado por esse Experimento Milgram. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser assistir o documentário, né, só achar Experimento Milgram. A gente também, quem quiser ver um pouco do MK Ultra, tem um projeto, tem um documentário legal que chama MK Ultra Project. E assim, são coisas interessantes pra gente entender um pouco desse contexto social que a gente está vivendo hoje, de como as pessoas embaixo da autoridade, né, sob a autoridade de alguém, acaba fazendo coisas assim inexpressíveis, expressivamente violentas, né? E sem ter culpa. Isso é muito triste, né? Bom, mas vamos fechar com música. Semana que vem eu vou vir com coisa mais animada pra vocês, né? Mas vale a pena conhecer isso daí. Bom, vamos fechar com Shahin Najaf com a música Radical e na sequência Yas com a música Sarbaze Vatan. Espero que vocês tenham curtido essa playlist, né, de música iraniana. Por que música iraniana? Porque, ai, porque eu gosto de conhecer músicas de outros países e eu achei muita coisa boa no Irã e espero que vocês tenham curtido também. Até semana que vem com mais um programa Marginália pra vocês. Valeu!
دوده ها زیر کودتا کوکتا کوره ها گر بگیر از بغض ما بابا قرار نیست نون بده اینجا ارزم واسه نون جون میده منو خط بزن بنویس از نو هم نو هر روزی ده انقلاب از سرنگ بابا تو چادر مادر از ریه خراب تجاوز به خواهر از خون از خونه خون بازی قاضی رازی با چوبه دار از پول از جونی که دوزار خرخره ها رو جویدن تو بازار کار من نیست به تو درمون دادن مسخره است به مرده خون دادن خیلی ها تو این را جون دادن از زندگی بریدن و تاون دادن سینم سوخته مثل سیستان رستم دردم نگاه کن به دستم از خواب خشم من خون میچی که باز توفان کنم این خاکستر دور نیست تاریخ بالم این شونه طبقی عقده ما فرودستان و کار میشه مساوی با سهم مردم تا نون به چرخ تو سفرامون غم نزنه سایه بازم رو سرمون کم نشه یکی یکی از جوونامون زن زن باشه نه روسک زنده مرد دیدی قاب بگیر حاشیه کافیه قافیه مرد نافیه اصل کلمه ان الباقی اسم اعظم منم تن پر بارود تش توی تاوت صدا پر ندا پر ودا پر خدا پر پر تنهایی همه گمن دشمن اصلی مردم مردم نه مردم مردگی محرومیم تاریخی همگی محکومیم از ابتدایش از کشتن یک جزوه مجاهدین اعدام تا تک تک سلولای وین پیکار چپ و فدایی اعدام خرداد همیشه خونداد شهرام و سعید و موسا اعدام از به تو دمون لاماها به تبر درختار و لومیدا هر روز از ما یکی توی بنده نه رمون اسمش میشه خشونت فکر کن متجاوز عمله کرده اشتباهی بکشیش توی خونه چگه معدن آدر رو شلاق بزنن توی مله هم من خفقون بگیرم و کام از کام زهی خیال خام نون خشک و سر میزنم تا خیسش کنم بخونم نفرین کن منو اگه یک روز جز از این عشق چیزی بخونم من عشق مادر ستار مسلوب لعین بردار توی چشم خرافید من خار من شاهین دولت احرار من خاک عبوس خاورانو ریختم توی چشمم یادم نره من هیچ دیواری نپریدم یا امید به کلید ساختم پنجره انجره میسوزه از در من مغزم دستای کارگره این دستا یه روز کار دستت میده
میگه با خودکاری عین تیغ تیز اینه که می نویسه دیگه از کینه ای که پیره به سمت پیش پیش رسین خیز میره.
رحمت به اون کسی که پشتمت تو بشمار، لعنت به اون کسی که دشمنت تو بشمار. رب نردبون رشتمت تو چشمام و مقصد که توی مشتمت به اجبار هستم. تو شکر روزای قدیم و ولی هنوزم میکنم شکر استای کریم و هنوز کلمه ها رو مینویسم و صداقت شون یه لحظه باست و بینم انگاه صداقت شد. اوزی what the مهم نیست بدون بیت میری من و تو. ببین تو وقتی پایه باشی واسه پای من، بیت سود خودشو میرسونه با صدای من. ما بچه های زیر زمینی زچه ها رو میزنیم و حرف ما رو میشنویم و تک ستاره میشویم. سبک بدتر من تخت کردم درا رو حتی سخت رو کندم تو سطر جدول بشینم. بشینم کناره بچینم ستاره من میدم ادامه و اینم صدامه که میرقص با تو قلم میلقص تا سبار این درس ماشه پس تو این لحظه پاشه. واسه جنگ به دنبال حس حال نگه چون که اون که برد هیچ وقت حس خاره نکه. توی حال سال خوبی مثل سال نوه همه دستا میره بالا به افتخار وطن.
ببین بشن اون قصه ها رو می نویسه میگه بای خودکار که این تیغ تیز اینه که می نویسه بیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیش رفت سینه خیز میره. صدام داری یاس می نویسه میگه با خودکاری این تیغ تیز اینه که می نویسه بیگه از کینه ای که پیره به سمت پیش رفت سینه خیز میره.
پشت کار من رشد کار من تو پشتیبان من خوش به حال من. با گشنه های حرف مرد کشته های رپ با کلمه های گرونتر از بشکه های نفت. تو تحت تحریم و تحت تغییر ببده با بدترین بلاها باز به جنگیم میم بده. ما مست و منگی مثل مرگ مغزی ربده قلم به دستیم قسم به نسلی که پا به پاشون روزهایی که سوخت دادیم از جنس همیم همدیگر رو دوست داریم. ارقته به رنگ پرچمت به سرزمینه که قرمزه سفید و سبز منم از صمیم قلبم هستم. تو توی دنیا صدام به پیچ یاس تو اوج درد همینجا ادامه میده. ایران مهم نیست به دست کی اداره میشه آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه.
ببین دستم این قصه ها رو می نویسه میگه بای خودکار که این تیغ تیز اینه که می نویسه بیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیش رفت سینه خیز میره.
صدامو داری یاس می نویسه میگه با خودکاری این تیغ تیز این که می نویسه بیگه از کینه ای که پیره به سمت پیش رفت سینه خیز میره. Yeah, yeah, hey, yes, yes, yes.